Зураг 2. Канаан нутгийг тагнахаар илгээгдсэн нь. Бурхан Израильчуудад Канаан нутгийг өгөхөөр амлажээ. Тэгээд Мосе 12 эрчүүд Канаан нутгийг тагнуулахаар илгээжээ. 40 хоногийн дараа тэд эргэн ирж юу харснаа хэлв. Йошуа Калебнар сайн мэдээ авчиржээ. Тэд хэлэхдээ тэр нутаг бол үнэхээр сүү зөгийн балаар бялхсан мөн бөгөөд түүний үр жимс нь энэ байна. Гэхдээ тэр нутагт амьдарч байгаа ар түмэн нь хүчрхэг агаад хотууд нь бэхлэгдсэн. Маш том юм. Хэдий тийм боловч тэдгээр хүмүүсээс айх хэрэггүй. Хэрвээ эзэн биднийг таалбал тэр биднийг тэр нутагт аваачиж тэрхүү сүү зөгийн балаар бялхсан нутгийг бидэнд өгөх болно. Зөвхөн эзний эсрэг бүү тэрсэл тэр нутгийг ард олноос нь бүү ай. Гэвч тагнуулахар явуулсан он Израилийн хөвгүүд муу мэдээг дэвшүүлжээ. Тэд тэнд бидний харсан бүх ард түмэн нь авраг биетэй юм. Израилийн хүмүүс Канаан нутаг руу нэвтрэхээс айж эхлэв. Гэтэл бурхан хэлэмж тэд яагаад надад итгэхгүй байна вэ? Бүгдийг удирдаж Мосед бид бүгдийг буцаан цөл рүү аваачиж миний эсрэг гомдолсон бүх хүний цогцсон энэ цөл унах болно гэв.